si es verdad. Me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir.
Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así.
Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no.
Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando.
Es que yo sentí. Esto no me gusta. Esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Oh, yeah.
Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere. Y hacer el intento.
No quiero vivir así.
Nicky Jam, Enrique Iglesias, haciendo historia. Saga White Black.
Κάθε εβδομάδα και καλύτερος γίνεται. Είναι πιο έτοιμος.
Δεν είμαι ακόμα, δεν έχω βάλει τον μπουρνούζι μου, τις παντόφλες μου να νιώσω άνετα.
Κάτσε, στο νέο σοου του Ρουβά, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να αντιθεί με αυτά εδώ πέρα που είναι κάτι υποπόταμοι, κάτι καμήλες, κάτι κτλ.
Το είδα λίγο,
και μιλάμε, να τραγουδάει.
Μιλάμε για άθλιο, έτσι δεν μου άρεσε καθόλου.
Εντάξει, θα μπορούσε όμως να αναδειχθεί η τραγουδιστική σου προσωπικότητα.
Ναι,
δεν συμφωνείς, Νίκο, ότι
να είμαι εντυμένος τίγρης και να τραγουδάω.
Οτιδήποτε. Και να τραγουδάς το Eye of the Tiger. Εντάξει, αυτό.
Καλό. Δεν μ' άρεσε καθόλου τώρα. Ούτε εντάξει, το concept, ούτε το αυτό. Τίποτα, δεν μου είπε τίποτα.
Για τηλεκριτικό σου θα ήταν πάρα πολύ σκληρός.
Δεν μου είπε και ο Σεφερλής. Θες ήταν άθλιος. Άθλιος. Τα αυτά, τα όλα, τα.
Θα ξεκινήσουμε με τηλεοπτική κριτική γενικώς. Ναι, καλή εβδομάδα.
Ναι. Καλή εβδομάδα.
Καλό μήνα, γιατί
θα
δεν
το
τα
παίξω έχουμε. Δανίκας τώρα. Δεν έχει, δεν γίνεται. Χαμός.
Σου εύχομαι καλή επιτυχία.
Καλή. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτερούλα σήμερα.
Δεν θέλω να πω κακή για τον Δημήτρη. Είμαστε συνάδελφοι πολλά χρόνια στα νέα.
Ναι.
Διαβάζαμε τι πρότεινε και πηγαίναμε σε αυτά που δεν πρότεινε.
Δεν πρότεινε.
Ακριβώς.
Εντάξει.
Για να δούμε.
Είναι μπραντ όμως ο Δημήτρη.
Εντάξει. Όχι,
είναι στο χώρο.
Είναι φίλος. Έχουμε μιλήσει εδώ πέρα στην εκπομπή.
Ναι, ναι.
Έχουμε συνυπάρξει συνάδελφοι περίπου 2 δεκαετίες σε πολύ κοντινά γραφεία. Οπότε.
Οπότε δεν είναι αυτό.
Όχι, όχι. Εγώ σου λέω ο καθένας έχει τη δική του οπτική.
Μάλιστα.
Πώς είναι αλήθεια, στέλνω στον κουβά με το στοίχημα που σου λέει σιγουράκι το τέτοιο, παίξτο. Κάπως έτσι.
Πας,
είναι...
πας απέναντι κατευθείαν.
Υπάρχει και ο κινηματογραφικός κουβάς. Όπως είναι και ο αθλητικός. Τώρα που είπαμε αθλητικός.
Τι πες,
να πάμε να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα. Μία ακόμα κούπα ευρωπαϊκή στην Ελλάδα από τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο.
Να τα λέμε.
Είχε προηγηθεί η κούπα των κοριτσιών του Εθνικού στο Λεν Τρόφι. Έρχεται ο Ολυμπιακός δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Να τα λέμε.
Πρωταθλητής
Ευρώπης. Το έχουμε κάνει και συνήθιο, έτσι back to back.
Πολύ μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό πόλο, τον ελληνικό αθλητισμό.
Όπως επίσης μεγάλη επιτυχία ήταν και η νίκη του Ολυμπιακού την Παρασκευή με την Μπαρτσελόνα, φίλε. Και πήγα και στο γήπεδο που εγώ δεν τρελαίνομαι με τον μπάσκετ να το βλέπω από κοντά. Προτιμώ την τηλεόραση έτσι γιατί μ' αρέσει η φάση. Αλλά έπεσαν κορμιά. Ήταν πολύ ωραίο το ματσάκι και πάμε φουλ για Βελιγράδι.
Ωραία. Φουλ για Βελιγράδι. Τώρα όσον αφορά την προεκλογική περίοδο, γιατί υπάρχουν τα διάφορα σενάρια όσο βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις. Καταρχήν έχουμε τις γαλλικές εκλογές. Αυτή είναι την Κυριακή. Θα συνδεθούμε σε λίγη ώρα με Παρίσι. Είχαμε τις εκλογές στην Ουγγαρία, όπου Orban. Για τέταρτη συνεχόμενη βγήκε ο Όρμπαν, παρότι είχε απέναντί του ένα πολύ μεγάλο συνασπισμό κομμάτων και αντιδυτική προπαγάνδα, όπως ο ίδιος κατήγγειλε Σόρος, κατήγγειλε
Ζελένσκι. Και το πρώτο
Ζελένσκι,
που είπε με το που βγήκε ήταν κατά του Ζελένσκι.
Αυτά είναι τώρα...
Να πούμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής στο απολογητικό της υπόμνημα η Ρούλα Πισπυρίγκου, όλη αυτή η βόμβα που έσκασε την προηγούμενη εβδομάδα, υποστηρίζει ότι ο θάνατος της Τζορτζίνας, του μεγάλου της κοριτσιού του 9χρονου, ήταν ιατρικό λάθος.
Μένει στο απολογητικό της υπόμνημα, θα το δούμε.
Η τακτική της συνομική, αυτό προφανώς. Mm-hmm. Περιλαμβάνει, έτσι, ιατρικό λάθος ο θάνατος της Τζορτζίνας.
Είχαμε πάρα πολλές αποκαλύψεις μέσα στο Σαββατοκύριακο και για τις σχέσεις του ζευγαριού που πια δεν είναι ζευγάρι. Αυτό που, εντάξει, ακουγόταν πιο μπροστά.
Κατέφυγε και διαζύγιο σήμερα, λέει. Αίτηση διαζυγίου, μάλλον.
Κοίτα, η υπόθεση Πισπυρίγκου Δασκαλάκη και ό,τι έχει γίνει στην Μπούτσα της Ουκρανίας είναι τα δυσάρεστα του Σαββατοκύριακου. Λέω ότι έχει γίνει, γιατί μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για μια ενημέρωση.
Απίστευτη θηριωδία, έτσι. Οι εικόνες που βγήκαν, ας πούμε, από την πόλη αυτή, την πόλη Φάντασμα, είναι, δεν τις χωράει ο ανθρώπινος νους, πραγματικά. Είναι αποκρουστικές.
Είναι
και τώρα παίζουν το μουτζούρι, έτσι. Ποιος θα... Κοίτα, οι Ρώσοι λένε ότι
όταν έχει ένα πόλεμο, Γιώργο, και υπάρχουν οι ενημερώσεις από τη μία πλευρά, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο την ενημέρωση από πλευρά της Ουκρανίας ότι συμβαίνει, έχει αποφασίσει η Δύση ότι δεν θέλει να μάθει από την πλευρά της Ρωσίας.
Ναι.
Υπάρχουν στιγμιότυπα όπως αυτό με το μεευτήριο της Μαριούπολης, όπου υπήρχε πολύ πολύ μεγάλο καταδίκη για ό,τι έγινε, και διάβασα προχθές, δημοσιεύτηκε σε κάποια ελληνικά μέσα, όχι σε όλα. Ας πούμε, η μαρτυρία της Εγγύου, που ήταν το βασικό πρόσωπο της τηλεοπτικής έτσι, καμπάνιας που είχε γίνει, που γέννησε η κοπέλα στη συνέχεια παρά τον τραυματισμό της, η οποία τελικά πήγε στη Ρωσία.
Πήγε στη Ρωσία και τα γύρισε.
Ότι δεν έγινε, δεν υπήρχε
ποτέ στο Survivor.
Ότι δεν υπήρχε βομβαρδισμός, ότι όντως οι Ουκρανοί το χρησιμοποιούσαν ως στρατιωτική βάση.
Ότι ήταν στρατιώτες μέσα στο νοσοκομείο κτλ.
Γι' αυτό λέμε ότι σε αυτή την περίπτωση καλό είναι, επειδή και στην περίπτωση του μευτηρίου της Μαριούπολης υιοθετήθηκαν κάποιες θέσεις αναφαδών υπέρ της μίας πλευράς. Επειδή έχεις πόλεμο και δεν ξέρεις πού ξεκινάει η αλήθεια και πού τελειώνει το ψέμα.
Εκεί όμως ακριβώς, επειδή πλακωνόμαστε και σε αυτή τη χώρα για το με ποιους είμαστε και ποιους δεν είμαστε κτλ. Και επειδή όντως ένας πόλεμος έχει την προπαγάνδα στην πρώτη γραμμή από όλες τις πλευρές, γι' αυτό εγώ είμαι της άποψης η ειρήνη είναι η απάντηση σε όλα.
Εννοείται η ειρήνη.
Μπράβο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι καημένοι, οι δυστυχείς που κοίτονται στους δρόμους της Μπούτσα.
Σίγουρα, σίγουρα υπάρχουν,
σαν
υπάρχουν
τα κουφάρια τους. Αυτή είναι σίγουρα η, 400, τα θύματα της ιστορίας.
Τουλάχιστον 400 νεκροί και πρέπει να βρεθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι. Ναι, απλά το να υιοθετούμε πολύ γρήγορα απόψεις για το τι έγινε, επειδή μας έχει δείξει η ιστορία όλα αυτά τα χρόνια σε πολέμους, ότι πολλές φορές η αλήθεια δεν είναι αυτή που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Καλό είναι να περιμένουμε να γίνουν έρευνες και στην συνέχεια να υπάρξουν οι όποιες απαντήσεις.
Να επισημάνουμε και σήμερα το μουσικό κουτί, έτσι, 10 η ώρα, ενάντια σε αυτό τον πόλεμο.
Τηλεμαραθώνιο.
Πολύ, πολύ, μια πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία της ΕΡΤ που πραγματικά έχει και πολύ απήχηση, γιατί πρόκειται για μια εκπομπή που πραγματικά έτσι έχει αναγνωριστεί και από τον κόσμο και από την τηλεθέασή της πόσο ποιοτική είναι. Λοιπόν, άλλο.
Μάλιστα.
Τι άλλο?
Τι άλλο? Ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα, έχουμε πολλές, έχουμε δημοσκοπήσεις, είπαμε, έχουμε μια υπόθεση η οποία έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο που περιμένουμε να πάρουμε τις απαντήσεις. Έχουμε ένα πόλεμο.
Νομίζω
που
ότι
μπήκαμε στη 400η μέρα και δυστυχώς συνεχίζεται.
Υπάρχει μια αναδίπλωση έτσι, των στρατευμάτων των Ρωσικών, αλλά προφανώς είναι τακτικής φύσεως. Προφανώς, γιατί από τις δηλώσεις των Ρώσων φαίνεται ότι είναι μακριά έτσι μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο των δύο ηγετών, δηλαδή μπας και έτσι βρούμε ένα δρόμο συνεννόησης. Δεν φαίνεται αυτό, και αυτά όλα επηρεάζουν και την, έτσι, την κατάσταση και στην Ευρώπη και στην ακρίβεια και σε όλα αυτά πέραν του δράματος δηλαδή. Στην Ουκρανία.
Και έχουμε μια μεγάλη ακρίβεια. Έχουμε 8 λέει σούπερ μάρκετ που φάγανε πρόστιμα, αλλά δεν τα λέμε γιατί μετά, αν θα πάνε δικαστικά, μπορεί να δικαιωθούν. Κάτσε ρε αδελφέ, ή έχει πέσει το πρόστιμο γιατί εσχροκέρδισαν. Ναι. Άρα εσύ πήγες σαν υπουργείο, σαν υπηρεσία, το βρήκες, το έγραψες. Προστάτεψέ με και πες μου ότι είναι το σούπερ μάρκετ Βραδέλης ή το σούπερ μάρκετ Πίκουλα, το οποίο πουλούσε.
Τάπε το πρωί ο αγαπημένος μας Άδωνης, ότι ναι, δεν γίνεται, γιατί επειδή, άμα λοιπόν, το πω στον αντένα αυτό, θα κλείσει ο σταθμός.
Επειδή λοιπόν το άκουσα αυτό, λέω ότι όταν είσαι υπουργείο και λες ότι εγώ έχω πιάσει για εσχροκέρδια, σημαίνει ότι έχεις στοιχεία ότι είναι εσχροκέρδια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς το βαφτίζεις εσχροκέρδια, αλλά μετά δεν μπορείς να πεις ποιος ήταν. Προφύλαξε με εμένα ως καταναλωτή και πες μου, μην πας στο σούπερ μάρκετ
Βραδέλη.
Πιάσαμε το σούπερ μάρκετ Βραδέλη, το οποίο ελπίζω να μην υπάρχει και κανένα σούπερ μάρκετ με το δικό μου επίθετο. Από όσο ξέρω, δεν υπάρχει. Λέω και τον κλείω στον άνθρωπο, χρησιμοποιώ το δικό μου το
επίθετο. Τι ρε φίλε, να πούμε και λες εσύ για τα σούπερ μάρκετ. Δεν πρέπει να γίνει το ίδιο με έναν τρόπο και στις εταιρείες ενέργειας? Δεν εσχροκερδούν?
Ναι, γιατί
το είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός ότι εσχροκερδούν. Ο Τσίπρας το προσδιορίσε ότι έχουν βγάλει 1,4 δις.
Είπαμε το 90% θα γυρίσει.
Πότε θα γυρίσει, πότε θα αποδειχθούν ποιοι εσκροκερδούν, να προφυλάσσεται και ο κόσμος.
Και πες μου ότι είναι η εταιρεία ρεύματος Πίκουλας.
Ναι, υπάρχει.
Ή Τσιπλάκης ή Βραδέλης.
Μακάρι να είχα εταιρεία ρεύματος τώρα.
Οπότε μην πας σαν καταναλωτής. Ή αν έχεις πρόβλημα, θα πάρεις το τάδε τηλέφωνο, που είναι η τάδε υπηρεσία, να γίνει καταγγελία και να πάρεις και εσύ κάποια χρήματα.
Έδωσε όμως ο Άδωνης, να ξέρεις, μια και το είδες, έδωσε λύση με μία μόνο λέξη στην ιστορία της ακρίβειας. Συνέστησε ψυχραιμία. Εντάξει,
ψυχραιμία.
Λέω. Οπότε, όπα, εγώ απάλι είναι η ψυχούλα μου λίγο με αυτό.
Λοιπόν, κάτσε να ξεκινήσουμε από την καλή είδηση. Ναι. Θα είμαστε εδώ ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, γιατί από 1η Απριλίου.
Ένα 40 η βενζίνη, τι λέει.
Δεν ήταν ψέμα, αλλά πέρασε η μείωση στην κάνουλα. Για όσους τουλάχιστον βάζουν πετρέλαιο κίνησης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Κύριος Γιώργος Ασμάτογλου μαζί μας, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων.
Δώστε μας είδηση καλή τιμή. Δεν υπάρχει αυτή η είδηση προς το παρόν.
Αφού θέλετε την καλή είδηση να την πούμε, είναι πτωτικές οι τάσεις από την περασμένη εβδομάδα. Και εννοώντας από την περασμένη εβδομάδα, από την Παρασκευή που μας πέρασε. Βέβαια, δεν μπορέσαμε να τις δούμε αυτές τις μειώσεις, γιατί μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο και η Δευτέρα, που έχουμε τις ίδιες τιμές όσο αφορά τις δηληστηριακές. Όμως το πετρέλαιο κίνησης το είδαμε μειωμένο, γιατί αυτό πέρασε πράγματι άμεσα. Δόθηκε στην πηγή του, όπως είχε ανακοινώσει ο κύριος Κυλακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών. Άρα λοιπόν έχει μειωθεί περίπου κατά 15 με 18 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Το είδαμε από τα 2 ευρώ να φτάνει στο 1,80, ίσως και 1,75 και σε άλλες περιπτώσεις και 1,70 το είδαμε. Αυτό είναι μια
το
πολύ
έχουμε
καλή
δει, αυτό δεν το έχουμε δει. Θα το δούμε.
Ναι, βεβαίως το έχουμε δει. Το βλέπουμε, το είδαμε και, και συνεχίζουμε να το βλέπουμε. Απλά σας λέω ότι πράγματι θα δοθεί μια καλή ανάσα όσο αφορά το θέμα της, του κόστους ενέργειας και αυτό που αφορά βέβαια το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι στα παραγόμενα προϊόντα, όπως επίσης και στις υπηρεσίες, και όταν λέμε υπηρεσίες είναι οι μεταφορές, και βέβαια και στον πρωτογενή τομέα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι χρησιμοποιούν το πετρέλαιο κίνησης ως παραγόμενο, ως ενέργεια για τα παραγόμενα προϊόντα.
Ναι. Αλλά πόσο πάει τώρα?
Όμως εποφελείται και ο Έλληνας καταναλωτής, ο οποίος έχει αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης πετρελαιοκίνητο. Γιατί αυτός μέσα στον Απρίλιο μήνα, και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, καλό θα ήταν αυτό να μην είναι μόνο για τον Απρίλιο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι πήρε πολύ μεγάλη ανάσα το επιχειρηματικό κομμάτι του πετρελαίου κίνησης. Πολύ μεγάλη ανάσα όσο αφορά για το πετρέλαιο κίνησης. Όσο δε για τα υπόλοιπα τα οποία θα επιδοτηθεί ο Έλληνας καταναλωτής, και αυτό ήθελα να πω ότι καλό θα ήταν να κρατηθεί σε βάθος χρόνου και όχι μόνο για τον Απρίλιο, θα μπορούσε να ανασάνει η ελληνική οικονομία, και αν θέλετε και τα καταναλωτικά αγαθά που βλέπουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ να μειωθούν οι τιμές τους, αισθητά να μειωθούν οι τιμές τους μετά από τη μείωση αυτή του πετρελαίου κίνησης, αλλά και βέβαια και για την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος βεβαίως θα τον βοηθήσει πάρα πολύ, μειώνοντας όλα αυτά τα καταναλωτικά αγαθά.
Ωραία, οπότε, πόσο βρίσκουμε το πετρέλαιο στην Αντλία? Έρχομαι εγώ τώρα στο βενζινάδικο. Πόσο πάει?
Μια μέση τιμή λοιπόν για τα μεγάλα αστικά κέντρα από το 2 ευρώ που βρίσκεται στο 1,80. Mm-hmm. Για την υπόλοιπη Ελλάδα βεβαίως κάτι παραπάνω, γιατί ήταν ήδη επιβαρημένο πάνω από τα 2 ευρώ στην νησιωτική Ελλάδα και στις απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος. Άρα λοιπόν στα μεγάλα αστικά κέντρα που παίρνουμε ως βάση είναι περίπου στο 1,80 η μέση τιμή του από τα 2 ευρώ, όπως σας προείπα. Αλλά αυτό θα, αν συνεχιστεί η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, θα έχουμε και άλλες μειώσεις. Άρα αυτό είναι το ουσιαστικό που θα ανασάνει τη τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, θα ανασάνει τις επιχειρήσεις και τα παραγόμενα προϊόντα, όσο δε για την επιδότηση που θα δοθεί για τα υπόλοιπα καύσιμα και θα είναι για το τρίμηνο Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου, αυτά τα 40 ευρώ και τα 50 ευρώ για την επιδότηση του καυσίμου, βεβαίως θα δοθούν για τους καταναλωτές και θα είναι είτε μέσω της μιας προπληρωμένης κάρτας, δηλαδή μέσω του Freedom Pass, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος ο οποίος θα έχει ένα smartphone για να μπορέσει να πάει να καταναλώσει αυτά τα 40 ευρώ που θα του δώσει η κυβέρνηση, και 5 αυξανόμενα, διότι θα το χρησιμοποιήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Οι δε υπόλοιποι που θα μπουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό, που μέσα σε αυτές τις μέρες ανοίγει η πλατφόρμα και θα πρέπει να δηλώσουν ώστε τα εισοδήματά τους να είναι μέχρι 30.000, είτε άγαμος είτε έγαμος, χωρίς περιουσιακά στοιχεία. Άρα λοιπόν και αυτοί θα πάρουν τα 40 ευρώ, αλλά αν δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό, θα τους μπουν στο τραπεζικό τους λογαριασμό και έτσι θα τα εκταμιεύσουν για να τα καταναλώσουν. Μάλιστα. Είναι μια μικρή ανάσα, αλλά βέβαια το προϊόν όσο αφορά τη βενζίνη, παρά την πτωτική της πορεία, η οποία είναι πολύ λιγότερη από το πετρέλαιο κίνησης, θα σας πω ότι τους φαίνεται μικρή η βοήθεια αυτή, γιατί είναι ακριβό το προϊόν. Αυτό είναι η διαφορά.
Πώς εξηγείτε?
Για το πετρέλαιο θέρμασης.
Πώς εξηγείτε?
Και για το πετρέλαιο θέρμασης, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Το οποίο πετρέλαιο θέρμασης και αυτό έχει μειωθεί, γιατί ενώ ήταν μεγάλες οι αυξήσεις των πετρελαίων, τόσο της κίνησης όσο και της θέρμασης, ανάλογα ήρθε και η μείωση του πετρελαίου θέρμασης και του κίνησης με μεγάλες μειώσεις. Άρα λοιπόν και αυτό έχει μειωθεί, είναι κάτω από το 1,60 ευρώ, πάλι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι μια καλή ανάσα, παρόλα τα αυτά είναι ακριβό το προϊόν. Κάποιοι ρωτούν αν είναι καλή περίοδος για να βάλουν αυτή την περίοδο. θα σας πω ότι τελειώνει η περίοδος του πετρελαίου θέρμανσης. Βεβαίως θα πρέπει να
έχουμε. Νομίζω 15 Απριλίου τελειώνει.
Όχι, είναι μέχρι τέλος Απριλίου, αλλά επειδή πέφτει το Πάσχα, καλό είναι μέχρι τις 15-20 το πολύ να έχουν εφοδιαστεί για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον επόμενο χειμώνα. Έστω λίγα λίτρα. Λίγα λίτρα και βλέπουμε του χρόνου αν πράγματι θα είναι φθηνότερο και ας ευχηθούμε να είναι φθηνότερο.
Πώς εξηγείτε το γεγονός, πώς εξηγείτε με αλφαγιώτα το γεγονός ότι όταν ακριβένουν, παίρνει πάνω οι τιμές, γίνεται μέσα σε χρόνο μηδέν και η αποκλιμάκωση κρατάει πολύ καιρό?
Εάν συγκρίνετε τις τιμές στις δηληστηριακές, που εμείς δεν παίρνουμε απευθείας από το δηληστήριο, αλλά παίρνουμε από τις εταιρείες εμπορίας και εμείς μετακυλίουμε στη λιανική αγορά, το προϊόν όπως το παίρνουμε μειωμένο ή με αύξηση ή αυξημένο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν είναι μειωμένο, προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να το μειώσουμε άμεσα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε αρχίσει και βιώνουμε μία ύφεση της τάξης του 30%. Αυτό τρομάζει όλους τους πρατηριούχους, όπως τρομάζει και γενικότερα την κατάσταση, γιατί βλέπουμε δύο πράγματα. Ότι η μείωση αυτή αφενός δείχνει τη μειωμένη αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή και αφετέρου τη δυσκολία μετέπειτα της λειτουργίας των πρατηρίων στον χώρο μας. Και κατά τρίτο λόγο, λιγότερα χρήματα στα έσοδα του κράτους. Άρα αυτός ο φόβος που μας διακατέχει αυτό το διάστημα, προσπαθούμε λοιπόν με κάθε τρόπο να δώσουμε το χαμηλότερο δυνατό. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι στον χώρο των πρατηρίων οι μειώσεις είτε οι αυξήσεις είναι στον ίδιο χρόνο τη στιγμή που παίρνει καύσιμα ο πρατηριούχος. Τώρα, αν βλέπετε εσείς μια χρονοκαθυστέρηση μεταξύ του δηλισμένου προϊόντος και του αργού πετρελαίου, mm-hmm. δεν είμαι εγώ σε θέση να πω γιατί πράγματι υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι είναι χρηματιστηριακό.
Ως γνωστόν, οι αυξήσεις στην Ελλάδα περνάνε αμέσως, ενώ οι μειώσεις ναι, κάνουν κάποιες μέρες να περάσουν.
Θα συμφωνήσω
και δεν, και δεν περνάνε μειώσεις στο ίδιο ύψος των αυξήσεων. Ναι. Πάντα.
Έχουμε γρήγορα τα ανακλαστικά στην αύξηση, αλλά στη μείωση κάτι μας εμποδίζει.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά θα σας πω ότι για να διαμορφωθεί η τιμή, η τελική τιμή, αυτούς που βλέπουμε στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων, επιδρούν τόσες παράμετροι για να φτάσει σε αυτό το σημείο, οι οποίες αυτές οι επιδράσεις είναι εκτός Ελλάδος και διαμορφώνεται έτσι η τιμή, ώστε να μπορεί, όπως το λέτε και δικαιολογημένα, να υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση στην μείωση και ίσως μια γρηγορότερη αύξηση στην αύξηση. Όμως δεν μετράνε τα αποθεματικά, δηλαδή δεν μετράει το τι απόθεμα έχει το κάθε κράτος, απλά η τιμή επειδή βγαίνει μέσω του Mediterrane Platz, το οποίο εναρμονίζονται τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης, εκεί πάνω σε αυτή την τιμή κινούνται είτε ανωδικά είτε καθοδικά. Σημασία έχει όμως ότι στο χώρο μας μετακυλίεται άμεσα είτε η κάθοδος είτε η άνοδος της τιμής.
Έλεγχοι έχουν αυξηθεί, υπάρχει εσκροκέρδεια τώρα σε όλο αυτό το σπιράλ των τιμών που ανεβοκατεβαίνουν?
Στο χώρο των πρατηρίων εσκροκέρδεια δεν υπάρχει, και πώς μπορούμε να ορίσουμε τον όρο εσκροκέρδεια σε μια ελεύθερη οικονομία είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά θα σας πω ότι στο χώρο των πρατηρίων, επειδή όπως...
Καλά, και στο ρεύμα ελεύθερη οικονομία υπάρχει. Βέβαια. Σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Γι' αυτό και σε τέτοιες περιπτώσεις βάζουμε ένα πλαφόν, και αυτό έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έβαλε αυτό το πλαφόν, το οποίο αυτό το πλαφόν σας πληροφορώ ότι στα πρατήρια δεν υπάρχει, έχει εφαρμοστεί από πριν από την πανδημία, και επειδή είναι το ίδιο πλαφόν το οποίο ισχύει για την πανδημία, σας πληροφορώ ότι οι έλεγχοι που υπάρχουν στα πρατήρια είναι κατά κόρον και έτσι δεν υπάρχει θέμα εσκροκέρδειας στο δικό μας το χώρο. Εάν έχει σημειωθεί κάποια εσκροκέρδεια σε κάποια άλλα προϊόντα τα οποία είναι παραγόμενα, που δεν μπορεί να προσδιορίσει το κόστος παραγωγής, βεβαίως θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά στο χώρο των πρατηρίων όχι.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε
Ασματογλου.
Ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές σας.
Πέρασε έτσι η πρώτη μείωση στην Αντλία, τουλάχιστον για όσους χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο. Γιώργος Πίκουλας.
Και Στέλιος Βραδέλης.
Μας πήρε λίγη ώρα έτσι για να κάνουμε όλο το στα μικρόφωνα
παρέα. Νίκος Τσιπλάκης, πρόεδρος.
Ήρα Πανανίδου στα πολύ ωραία τραγούδια που ελπίζουμε να ακούσετε. Μαρία Κόντου, ο βράχος της
The Rock.
Και πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
για πλακάκια και είδη γηινής.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λέει φίλος ο Γιάννης, η φιάλη γκαζιού από τα 17 ευρώ πήγε στα 25.
Μάλιστα, με τις υγείες σας. Ήρθε ο φίλος σου μέσα, ο Δήμητρης Φαναριώτης.
Α, ναι.
Πάνω, και... από 1100 τουρθιδέοι. Είναι
για το σπίτι.
Με υπογλώσσια.
Έχει κάποια βιοτεχνία μέσα στο σπίτι.
Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν πρόλαβα το ρωτήσω. Μπήκα μέσα. Λέει, όχι, δεν κατανάλω. Πώς δεν κατανάλω,
δεν ρε Δήμητρη, για το...
Ήταν, λέει, η ρήτρα 700 κάτι. Του λέω η κυβέρνηση που σε επιδοτεί και αυτά, τίποτα. Λέει δεν είδα το αυτό γιατί ήμουνα με τα υπογλώσσια. Δεν πρόλαβα να
δω. Σε άλλο ραδιόφωνο όμως, ξέρεις τι, σου λέγανε Γιάννη, κλείσε τη φιάλη για μία ώρα. Κλείσε και το ρεύμα για να γλιτώσεις. Φιάλη και ρεύμα.
Τα είχε πει ο λογοθετήτης αυτά. Μπαίνεις χρακ, βγαίνεις χρουκ. Πού το κάψαμε το φως? Στο γάμο. Άρα καλησπέρα εγώ με τα 507 σας. Είμαι κύριος.
Εμένα δεν μου έχει έρθει, γι' αυτό ακόμα με βλέπεις έτσι χαλαρό.
Τίποτα. Σε ένα μέχρι 500 να σου έρθει μια χαρά. Σκέψε το Φαναριώτη.
Στα 1100.
Στα 1100 θα πεθάνεις, εντάξει, είναι θέμα. Πεθάνω.
Ελπίζουμε στο φάκελο να έχουν και το υπογλώσιο. Μην χρεωθούμε και επιπλέον.
Μέχρι να προλάβεις να το βρεις, μπορεί να μείνεις έκος. Δεν έχει.
Λοιπόν, είστε καλά. Καλό Απρίλιο, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Στη μέρα σε φρίκι ζούμε, η Άννα, οι φίλοι μας από την Κυψέλη. Λοιπόν, μην ξεχνάμε επίσης, λέει ο άλλος Γιάννης, το φιάσκο με τα ψευδή αποδεικτικά γενετικού υλικού της Ιριάνας και την κάφα του γιατροδικαστήριου. Το ζευγάρι των Σύριων είχαν βιάσει το 11 μηνών βρέφος. Αυτός δεν πέρασε από εισαγγελέα. Δεν ξέρω αν πέρασε από εισαγγελέα. Η αλήθεια είναι ότι οι γιατροδικαστές έχουν κάνει αρκετά λάθη και στην υπόθεση της Πάτρας. Το συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
Είχαμε μάλιστα.
Ότι
ναι,
δεν
και μας είχε πει η κοπέλα, η επιστήμονας δηλαδή, κύριε ότι
Ράζο.
Είναι ένα κύριε Ράζο, ότι είναι θέμα.
Είναι
αυτό.
Θέμα, δεν μπορείς τώρα να λες βλεφοκόμβο.
Ναι, λευχαιμία και το ένα και το άλλο και να είναι άλλα αντιαλών.
Καλησπέρα, Λεβεντόπεδα, όπως λένε στην Κρήτη. Το ξέρετε ότι είστε πάρα πολύ καλή παρέα, ειδικά σε εμάς στην επαρχία. Χάσαμε όμως την εξίσου πάρα πολύ καλή παρέα του Θωμά Σίδερη. Τι συνέβη τελικά?
Αυτό και νομίζω από όλη την ιστορία, επειδή είχαμε πάλι εδώ πέρα μανούρα, νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία, εγώ παίρνω το τελευταίο. Ότι χάθηκε για το πρώτο πρόγραμμα μια εκπομπή η οποία ήταν διαμάντη, έτσι, επειδή την έχω ακούσει πολλές εκπομπές, του Θωμά.
Εξαιρετική
τα ντοκιμαντέρ δηλαδή του Θωμά είναι πραγματικά εξαιρετικά. Και αυτό είναι το τελευταίο, ότι χάσαμε μία εκπομπή πάρα πολύ έτσι αυτή. Και βέβαια επειδή έχει κάνει και στην επιστολή του αυτή για μένα, προσωπική μου άποψη αυτή, έχει κάνει αναφορές περί εκφοβισμού, περί ψυχολογικών έτσι αυτό και παρεμβάσεων και πρώτα προφανώς θα έχει και τις αποδείξεις να το αποδείξει σε πρώτη φάση και να διερευνηθούν όλα αυτά σε δεύτερη φάση. Έτσι, γιατί να είμαστε οκ. Okay. Και εγώ το Θωμά τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά ένα... και τον βοήθησα και πάρα πολύ όταν ξεκίνησε εδώ στην ΕΡΤ, γιατί έβλεπα ότι ο άνθρωπος είχε όρεξη για να κάνει πράγματα.
Εκπομπές και γι' αυτό έχει βραβευτεί και πολλάκι στο...
και διεθνώς και τα λοιπά. Θωμάς,
μη βιάζεστε, πείτε για τον κύριο Σίδηρη. Λέω, Κωνστάντσο, που λέει μετά είναι ντροπή σας. Δεν κατάλαβα.
Ναι.
Ντροπή, όπως το τραγούδι.
Σέιμονάς, τι.
Ντροπή, κάτι. Ντροπή. Λοιπόν, ο Μάκης θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή, έχουμε και λέμε, δηλαδή με εμάς. Το Messenger δεν είναι ανενεργό, Μάκη μου. Έχουμε τους εξής τρόπους επικοινωνίας. Πρώτο κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160.
Yes.
Ξέρω, για ό,τι θέλετε ξέρω να γιατί. Πείτε. Και αλλιώς, από τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, μπαίνετε τελείως δωρεάν η επικοινωνία και όλα τα μηνύματα μεταδίδονται. Οπότε, Μάκη, μπορείς να επικοινωνήσεις έτσι μαζί μας και ο Βασίλης. Λέει, άμα το λέει ο Τσίπρας, εγώ το πιστεύω. Εντάξει, ωραία, σκολοκυθώ,
ωραία, υπάρχει. Θαύμα.
Όλα σας τα μηνύματα εδώ πέρα.
Πάμε όμως αυτές στην αγαπημένη μας. Η αγαπημένη συντάκτρια της εκπομπής, τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου. Γεια σου, Θωμαΐς.
Εγώ θέλω να πω ότι...
τι γίνεται.
Είδες
την αδυναμία που σου έχουμε. Το έχεις καταλάβει, πιστεύω. Τώρα σε αυτή την αδυναμία προσθέτω και τον ηχολήπτη της εκπομπής, τον Νίκο Τσιπλάκη, ο οποίος πρόεδρος των φαν της εκπομπής, ο οποίος μου δήλωσε πριν την εκπομπή, μόλις πληροφορήθηκε ότι θα σε έχουμε, ότι είναι μεγάλος θαυμαστής σου, να ξέρεις. Και
αυτός.
Πες μας για αυτές τώρα τις φωτογραφίες, τις καταπληκτικές, τα τρυφερά σταντανέ. Του Προέδρου με τη σύζυγό του και αυτά, τι ωραία που τις απολαύσαμε.
Και ότι ακρίβεια πάει να βγάλει πρόεδρο στη Γαλλία ή τουλάχιστον δημιουργεί.
Και στην Ελλάδα θα βγάλει, να ξέρεις.
Εντάξει, τώρα ναι, αλλά οι Γάλλοι ψηφίζουν την Κυριακή.
Αυτό είναι παγκόσμιο αυτό. Η ακρίβεια και η τσέπη βγάζει κυβερνήσεις, είναι δεδομένο. Δεν είναι... Για πες.
Ναι, είναι οι φωτογραφίες πάρθηκαν το Σάββατο, 2 Απριλίου, όταν για πρώτη φορά έκανε ένα meeting ο υποψήφιος πρόεδρος πλέον, Εμμανουέλ Μακρόν, που ήταν φυσικά συνοδευμένος από την σύζυγο Μπριζίτ και άλλα μέλη της οικογένειάς του. Νομίζω ότι διέκρινα τον πατέρα, μητέρα και τον ανιψιό του. Για τους υπόλοιπους δεν είμαι πολύ σίγουρη, αν και τους ευχαρίστησε όλους. Είπε τους ευχαρίστησε γιατί κάνουν υπομονή, ότι έχουν αντέξει τις δυσκολίες όσον αφορά την ασφάλειά τους. Mm-hmm. Ξέρετε, οι μυστικές υπηρεσίες προστατεύουν όλη την οικογένεια του Εμμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν. Και μετά φυσικά μίλησε για την
σύζυγό
Είχανε πάει. Όχι, ήταν το πρώτο meeting του Εμμανουέλ Μακρόν στο προάστιο του Παρισιού Ναντέρ. Μια αίθουσα 40.000 θέσεων, τεράστιο.
40.000 θέσεων.
Ναι, είναι τεράστιο. Είναι μια αρένα, έτσι λέγεται, Ναντέρ αρένα. Και κυρίως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ήταν μια υπερπαραγωγή, πάρα πολύ ακριβή. Για όσους γνωρίζουν την βιομηχανία, μαντεύουν αμέσως τα μέσα που έδωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν, πόσο ακριβό ήταν αυτό το meeting. Και κυρίως ευχαρίστησε τη σύζυγό του Μπριζίτ, η οποία είναι το άτομο που περισσότερο τον νοιάζει.
Και έχει φάει και λάσπη. Πολύ έτσι, έχει σταθεί δίπλα του, έχει φάει λάσπη και προσωπικά.
Από τραβεστή που την έχουν αποκαλέσει,
πολύ λάσπη για την ηλικία
και τα λοιπά.
Αλλά είναι μπροστά, είναι μπροστά ο Μακρόν, αρκετά έτσι σε δημοτικότητα. Όχι, εννοώ στις δημοσκοπήσεις.
Ανέβηκε η Λεπέν, τώρα δεν ξέρω, νομίζω ότι ανέβηκε η Λεπέν αρκετές μονάδες τις τελευταίες μέρες.
Αυτό είναι αλήθεια, ότι να σας δώσω τελευταία δημοσκόπηση που έγινε, που είναι ουσιαστικά αφορά το Σαββατοκύριακο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι με 27% πρώτος πρώτο γύρο. Η Λεπέν με 22% αμέσως μετά κέρδισε πάλι μια μονάδα. Ο Ζαν-Λουκ Μελασόν της αριστεράς 14% είναι νούμερο 3. Mm-hmm. Η Βαλερή Πεκρές, η δεξιά υποψήφια 10%, δηλαδή είναι τέταρτη. Ο Ερικ Ζεμούρ, ο ακροδεξιός, έχει πρόθεση ψήφου για 9%. Και ο Ιβ Ζαντό, ο οποίος είναι ο πράσινος υποψήφιος, 6%. Την μία μονάδα έχει πάρει. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω, η αλήθεια είναι αμέσως μετά την Μαρί Λεπέν. Γιατί διαμεσολάβησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Ερικ Ζεμούρ ήταν θερμός υποστηρικτής του Βλαντιμίρ Πούτιν και αυτό του κόστησε πάρα πολύ.
Καλά, και η Λεπέν τα είχε σχέσεις, δανειζόταν.
Είχε δανειστεί από ρωσικές τράπεζες. Και μάλιστα το τόνισε και την κατέκρινε ο Εμμανουέλ Μακρόν στο meeting του, λέγοντας ότι ορισμένοι υποψήφοι λαμβάνουν χρήματα από τη Ρωσία. Και φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για τη Μαρί Λεπέν, η οποία προσπαθεί να αποφύγει αυτή την.
Δεν το είπε όμως να πει Μαρί, ναι. Από πού έχεις πάρει τα λεφτά? Μιλάνε ρώσικα. Παβαρίτσε Ρούτσκε.
Και έχει πάρει και από την Ουγγαρία.
Πήρες ρούβλια.
Ναι. Η Μαρίν Λεπέν έχει μεγάλο πρόβλημα να το δικαιολογήσει αυτό άμα περάσει το δεύτερο γύρο. Γιατί ήθελα να σας πω, στο δεύτερο γύρο είναι αρκετά. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αρκετά, προς το παρόν τουλάχιστον έτσι όπως εμφανίζεται, είναι αρκετά δύσκολο για τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ανησυχεί λίγο ο Εμμανουέλ Μακρόν για το δεύτερο γύρο, γιατί τον δίνει προς το παρόν 53-47. Mm-hmm. 53 για τον Μακρόν, 47 για τη Λεπέν.
Είναι στατιστικό λάθος. Στα όρια του στατιστικού λάθος.
Άρα πάμε δεύτερο γύρο, το έχουμε κλειδώσει ότι είναι Μακρόν Λεπέν.
Έχει διαφορά η δεύτερη με τον τρίτο.
27 με 22, ναι, γιατί μετά το άλλο 22-14. Πάει 14. Δεν καλύπτεται του Μελανσόν.
Θέλω να σας πω ότι δεν είναι αυτονόητο και μην νομίζουμε ότι έχει κλειδώσει εύκολο ο δεύτερος γύρος αναφορικά με το ποιος είναι ο αντίπαλος του Εμμανουέλ Μακρόν. Γιατί εξαρτάται από το μεγάλο κόμμα, το μεγαλύτερο κόμμα της Γαλλίας, την αποχή. Mm-hmm. Και αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη η αποχή. Και ανάλογα με το ποιος, την ποιότητα της αποχής, δηλαδή ποιος θα πάει στις κάλπεις και ποιος θα απέχει, θα εξαρτηθεί και ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Εμμανουέλ Μακρόν. Και όλοι το γνωρίζουν αυτό, γι' αυτό και πάντοτε
κοιμάνθηκε, κρατάμε όλη μια δεύτερη. Πού κοιμάνθηκε, Θωμαίδα, τις προηγούμενες εκλογές, αν θυμάσαι, η αποχή?
Ούλα, καλή ερώτηση αυτή. Θυμάμαι ότι.
Για να έχουμε κάποιο συγκριτικό.
Ήταν πολύ μεγάλη, ήταν 60%. Αλλά προσοχή, ήταν περιφερειακές εκλογές, οι οποίες δεν είναι και οι σημαντικότερες. Η πρώτη είναι η προεδρική.
Ναι, δεν έχει το ενδιαφέρον εννοείς.
Οι βουλευτικές και τις δημοτικές.
Νομίζω κοντά στο 35 με 40 ήταν. Αλλά θα το βρει μετά η Θωμαίδα εκεί πέρα.
Γιατί υπάρχουν. Μιλάτε.
Ναι, ναι, με την προεδρία τις αντίστοιχες προηγούμενες.
Γιατί, καλή ερώτηση.
Γιατί ξέρεις, έτσι μπορούμε να συγκρίνουμε προφανώς. Γιατί, και το που αναμένουν. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η αποχή θα είναι μεγαλύτερη, ας πούμε, από τις προηγούμενες.
Ναι. Σίγουρα μεγαλύτερη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Τώρα το βρήκα.
Κάνουμε ρεπορτάζ την ώρα που μιλάμε.
Η αποχή το 2017 στον πρώτο γύρο ήταν 22,23%. Και στο δεύτερο γύρο ήταν 25,44%. Ήταν αρκετά χαμηλά. Ήταν τεράστια, σε ευρωεκλογές ήταν τεράστια. Δεν συζητάνε, κανένας δεν ενδιαφέρεται για την ευρωεκλογή. Ακριβώς. Και στην περιφερειακή ήταν γύρω στο 56-57%, αν δεν απατώμε, ήταν τεράστια επίσης, γιατί ήταν μέσα στην πανδημία, μην το ξεχνάμε αυτό, mm-hmm. και ο κόσμος ήταν λίγο αποσυντονισμένος και ήταν ένα φυσικό φαινόμενο, προς το παρόν τουλάχιστον ελπίζουμε ότι είναι φυσικό φαινόμενο, μην το ξεχνάμε ότι εδώ έχει γίνει εθνικό σπορ να απέχουν οι Γάλλοι ψηφοφόροι, αλλά σίγουρα αναμένεται υψηλότερο από το 2017 για τον απλό λόγο ότι δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι με την προεκλογική καμπάνια που έγινε μέχρι τώρα. Mm. Και θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντική η αντιπολίτευση, έχει γίνει ακροδεξιά αντί για τη δεξιά. Γι' αυτό και στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε τόσο χαμηλό ποσοστό στην Βαλερή Πεκρές, η οποία τελικά απογοήτευσε τους πάντες και κυρίως το κόμμα της. Όλοι είχαν στοιχηματίσει πάνω της, γιατί έχει πανά εξαιρετικό βιογραφικό και είναι και πρόεδρος της περιφέρειας του Παρισιού. Αλλά η καμπάνια της ήταν τελείως απογοητευτική και αναρωτιούνται όλοι σε ποιον θα ρίξουν την ψήφο, αν ρίξουν τελικά ψήφο, η δεξιή κλασική ψηφοφόρη.
Μακρόν θα πάνε μετά που θα πάνε.
Λογικά.
Και υπάρχει και μία πιθανότητα, γιατί έχουν αποκομπλεξαριστεί τελείως τα πράγματα εδώ στη Γαλλία, να πάνε και στη Μαρί Λεπέν, γιατί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η μετανάστευση, ξέρετε, είναι η αγοραστική αξία.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Θωμαϊδά. Έχω δει φωτογραφίες τις τελευταίες ημέρες, αλλά δεν ξέρω τώρα τα μέσα που τις μεταδίδουν, ξέρεις τι ακριβώς κάνουν, με πολλά άδεια ράφια στη Γαλλία. Είναι μια πραγματική εικόνα αυτή?
Όχι. Άδεια ράφια στη Γαλλία, όχι. Δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση. Okay. Και θα σας πω γιατί. Γιατί σαν χώρα η
Τις είδες όμως και εσύ αυτές τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν?
Τις είδα, αλλά ξέρετε, πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ.
Μα γι' αυτό ρωτάμε εσένα.
Ακριβώς. Γιατί, να σας πω κάτι, ήμουν στο σούπερ μάρκετ, στο τεράστιο σούπερ μάρκετ, την Πέμπτη. Mm. Όπως οποιοδήποτε Γάλλος πολίτης, ήμουν εκεί πέρα και δεν παρατήρησα απολύτως κανένα ράφι άδειο. Επίσης, το Σάββατο πάλι ήμουν σε ένα μικρότερο φυσικά σούπερ μάρκετ, έτσι από περιέργεια να δω τι γίνεται. Δεν υπάρχει έλλειψη εδώ των προϊόντων. Αντίθετα, υπάρχει πληθωρισμός πια. Αυτό είναι σίγουρο. Mm. Σε ορισμένα αγαθά, χάρη, όπως είναι το ηλιέλαιο, επειδή έρχεται από την Ουκρανία, θα αυξηθούν οι τιμές και μάλιστα σε ορισμένα σούπερ μάρκετ, πολύ μεγάλα, αποφάσισαν να περιορίσουν την αγορά ηλιέλαιου σε ορισμένες ποσότητες.
Και τι θα κάνουμε με τις pommes frites?
Τι θα κάνουμε με το?
Με τις pommes frites.
Pommes frites, ξέρετε, σίγουρα.
Τηγανιτή πατάτα εννοώ, δηλαδή είμαι σε γαλλομάτισα τη συνόμαστε.
Τρελαίνομαι έτσι, τρελαίνομαι. Αλλά είναι πολύ βελγικό προϊόν η τηγανιτή πατάτα, όχι γαλλικό. Αν και
ναι, αλλά τρώμε και στη Γαλλία έτσι.
Ναι. Αλλά τρώνε, ναι.
Τη σνομπάρετε ως γαρνιτούρα, τη σνομπάρετε την τηγανιτή πατάτα, δεν νομίζω.
Μαζί με τη φλούτα την τρώνε.
No.
Le baby potato.
Ξεκινάμε τα γαλλικά τώρα, είναι το section.
Με τη φλούδα, ναι, βέβαια. Τρώμε με όλους τους τρόπους που μπορείτε να φανταστείτε τις πατάτες.
Και πες τώρα, Θωμαϊδα, ότι η πατάτα.
Cowboy style, πώς λέγεται αυτό, πώς λέγεται.
Πρώτα τη βράζεις. Και μετά τη βάζεις μέσα στο τέτοιο, στη φριτέζα με ελάχιστο λάδι.
Έτσι.
Τα λέω καλά, θα μιλήσω.
Ελάχιστο λάδι εκ των πραγμάτων.
Είναι ένα.
Εκ των πραγμάτων.
Για να την κάνεις κρίσπη.
Ναι, αλλά υπάρχουν και οι τηγανιτές πατάτες, οι κλασικές, οι οποίες στη Γαλλία φριτάρονται, να το πω έτσι.
Ναι.
Τηγανίζονται δύο φορές. Γιατί
τη χολυστερίνη, ωραία.
Και τις ξαναρίχνουν ξανά μέσα, γιατί τότε γίνονται πολύ
Κρίσπι,
όπως λέμε στη Γαλλία.
Αυτά είναι, Θωμαϊδα.
Comment s'appelle? Χριστιαν.
Κρουστιγιόντ.
Αυτά είναι.
Μα το λες και σπάει μέσα στο στόμα.
Πάντα φρεσκάρω τα γαλλικά μου, φίλε.
Έχω νιώσει την πατατήλα στο στόμα αυτή την ώρα που μιλάει η Θωμαϊδα. Δηλαδή έχει κατέβει ήδη.
Έτσι.
Έχει βρει ισοφάγο τώρα η πατάτα.
Αν και ξέρετε, στη Γαλλία δεν τις τηγανίζουμε λάδι ελιάς, που αυτό δηλαδή για μια Ελληνίδα με ελληνική παράδοση είναι έγκλημα. Ομολογώ ότι το ηλιέλαιο ή το...
Σπορέλαιο, το αραβοσιτέλαιο.
Μπράβο, το αραβοσιτέλαιο, κολτζά, δεν ξέρω πώς μπορώ να το μεταφράσουν αυτό. Δεν έχουν την ίδια γεύση και σίγουρα δεν έχουν την ίδια υφή, να το πω έτσι. Συνιστώ σε όλους το λάδι ελιάς. Είσαστε τυχεροί που είσαστε στην Ελλάδα και το έχετε άφθονο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θωμαϊδα, ούτως άλλως θα τα ξαναπούμε για τις εκλογές.
Είσαι τώρα, είναι οι μέρες σου αυτές τώρα, οι εκλογές στη Γαλλία, καταλαβαίνεις.
Έχει πλησιάσει και το Πάσχα εντωμεταξύ. Πότε είναι την...
10-24, ακριβώς, 10-24. 10 είναι τώρα και 24 ο δεύτερος γύρος, βέβαια. Ενώ θα τρώτε εσείς τα
αρνάκια,
τα πασχαλά κρανάκι, εμείς θα...
Λεσκαλόπ. Λεσκαλόπ αρνί.
Όχι και εδώ στη Γαλλία το τρώνε το αρνητό Πάσχα. Είναι μια συνήθεια επίσης, αλλά όχι τόσο πολύ όσο στην Ελλάδα. Το Πάσχα δεν μετράει τόσο πολύ στη Γαλλία όσο στην Ελλάδα. Μες. Καμία σχέση.
Να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αμπιεντό, την επικοινωνία.
Αμπιεντό
σίγουρα.
Αμπιεντό.
Γεια σου.
Αυτά λοιπόν.
Λοιπόν, το Πάσχα ξέχασα να σου πω, γιατί θέλω να κλείσω με την Αδωνιάδα, γιατί πάντα είναι. Εκλεκτός της εκπομπής, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνης Γεωργιάδης.
Από το Παρίσι.
Για το όχι, με το αρνί και το
εκεί
Πάσχα
που άκουσα. Με την Πάσχα Ζερμέ, με πάει τώρα στο... να παίξω στο χωμάτι.
Μα είναι πολύ δυνατό αυτό. Του είπε ο Γιώργος Παπαδάκης λοιπόν ότι φέτος το Πασχαλινό τραπέζι θα είναι εξαιρετικά πιο ακριβό και τα λοιπά και ο κόσμος και αυτά. Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, μη συγκρίνετε με το περσινό Πάσχα. Γιατί το περσινό Πάσχα, επειδή υπήρχε καραντίνα και μείνανε πολλά αρνιά και τα λοιπά σε αυτό, ήταν πολύ φτηνές οι τιμές. Οπότε εκεί θα φανεί μεγάλη διαφορά. Σε σχέση με το προπέρσινο Πάσχα πρέπει να, που δεν είναι και πολύ πιο ακριβά.
Ήδη μίλησα με φίλο μου
παραγωγό. Ηρέμησε ψυχούλα μου, δεις.
Μίλησα με φίλο μου παραγωγό στην Άξο, μου είπε ετοιμάσου για 15 το κιλό, φτηνό έως και 18.
Εντάξει, φτερούγες κοτόπουλο θα φάμε.
Το θα μαγειρευτεί. Πάμε. Και μόνο του με αυτή την τιμή.
Πάμε.
Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος, η ώρα του ανακριτή για την 33χρονη κατηγορούμενη από την Πάτρα. Τι θα ισχυριστεί για την κεταμένη που σκότωσε την 9χρονη Τζορτζίνα. Στο μικροσκόπιο και η μυστηριώδη θάνατη των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας και της πιτωνικοκυράς. Σοκ και αποτροπιασμός από τις θηριωδίες του ρωσικού στρατού στην Μπούκα. Έγκλημα πολέμου καταγγέλει η διεθνής κοινότητα. Για προβοκάτσια κάνει λόγο το Κρεμλίνο. Αστάθεια και σύγχυση στην ενεργειακή αγορά, άλμα στα 334,43 ευρώ ανά μεγαβατόρα κατέγραψε σήμερα η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα? Στις 2, στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Λοιπόν, μεταφέρουμε αυτό που ζει ο κόσμος, που κυκλοφορεί έξω, γιατί ο κόσμος είναι ο καλύτερος ρεπόρτερ. Λέει ο Πέτρος ο Φουαγκρά.
Ναι. Γνωστός φαν της εκπομπής.
Στη λεωφόρο Ηρακλείου προς το Γάζι, στα 11 βεζινάδικα, 2,44 έως 2,66. Περίμενε όμως, Πέτρο, με τον κύριο Σμάτοκλου είπαμε μείωση στο πετρέλαιο κίνησης.
Έτσι.
Δες δηλαδή αν αυτές οι τιμές αφορούν βενζίνη ή πετρέλαιο. Για να ξέρουμε τι γίνεται.
Καλά,
τώρα.
Κάτω από 1,80. Εντάξει.
1,80 είπε μέσα τιμή στην Αττική. Κοντά στο 2 ευρώ στην επαρχία για τον ντίζελ κίνηση. Σε χωριό της Καβάλας, ψωμί λευκό μικρό από 0,80 πήγε στο 0,95 πριν από 2 μήνες. Σήμερα 1,20.
Μάλιστα.
Θα το κόψω. Υπερεκτιμημένο το ψωμί, παιδιά.
Το καλύτερο, παιδιά.
Φρυγανιά. Θα έλεγε ο ειδικός.
Και είναι δίαιτα. Πώς θα βγούμε στην παραλία στο καλοκαίρι? Δεν γίνεται. Είναι λοιπόν, το timing μια χαρά.
Όντως χάσαμε μια εξαιρετική εκπομπή που περιμέναμε να την ακούσουμε. Καλά κάνετε και το θίξατε. Η φίλη της εκπομπής Μαρία από τη Λέσβο. Τα χαιρετίσματά μας. Στην πολύ ωραία.
Εντάξει, ελπίζω να είναι μια ανωτελεία η ιστορία αυτή και να επανέλθει ο Θωμάς κάποια στιγμή.
Πάμε.
Πάμε.
Το μεγάλο παιχνίδι σήμερα είναι η μάχη Ζελένσκι-Πούτιν στην Πολωνία. Έχουν βρει οι Πολωνοί δύο σωσίες, του Ζελένσκι και του Πούτιν.
Έλα, ρε.
Και θα παλέψουν. Εάν χάσει ο σωσίας του Πούτιν, εγώ από τώρα Τάσο Επιτρόπου στοιχηματίζω ότι μάλλον δεν θα το δούμε σε άλλον αγώνα. Λέω.
Καλή εβδομάδα.
Αυτή είναι η ματσάρα η σημερινή. Ζελένσκι Πούτιν τέτοιο. Στην Πολωνία. Άκου πήγαν και βρήκαν οι
ανθρώποι.
Ναι, κάτσε. Κλουβί. Τελείω. MMA. Τι βρήκαν τώρα για άτομα.
Ακόμα χειρότερα.
Μάλιστα. Τι γίνεται.
Εγώ είμαι τον Μπενζεμά. Όχι, σα θέλω.
Τον Μπενζεμά.
Τι να γίνει.
Μπενζεμά, κερδίσαμε στη Θέλτα, γι' αυτό. Πλησιάζουμε πρωτάθλημα.
Από την παράσταση την έκλεισε σαν τα κορίτσια του Πειραιά. Εκεί στο. Καθώς.
Γενικώς ο Πειραιάς, με εθνικό και με ολυμπιακό, κυριαρχεί στο ευρωπαϊκό πόλο.
Βεβαίως.
Έχει μια στεναχώρια επιτρόπο να τα λέει αυτά από τον Πειραιά και τα λοιπά. Έχει μια στεναχώρια.
Γιατί μέσα του είναι βαθύτατα Πειραιώτης.
Βλέπω εγώ μέσα από τα μάτια σου.
Πειραιώτης δεν είμαι.
Τραγουδούσε με Μελίνα Μερκούρη από μικρός. Όταν έβγαινε μαζί με τα Κάλαντα έλεγε και Μελίνα Μερκούρη να του δώσουμε κάτι παραπάνω.
Αλλά καμία σχέση, όχι. Αντίθετα, χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί τα κορίτσια και του εθνικού. Που και αυτά κυνηγούσα τη διάκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας και πέρασαν ύστερα στο Λιντρόφι και το κατέκτησαν. Και φυσικά χθες τα κορίτσια του Ολυμπιακού που ήταν σαρωτικά.
Back to back, έτσι να τα λέμε. Back to back.
Back to back. Και κάτι πολύ σπάνιο, δεν είναι εύκολο. Και όπως είπε και πολύ σωστά η Ιωάννα Σταματοπούλου, το ζητούμενο δεν είναι να φτάσεις μόνο στην κορυφή, είναι και να διατηρηθείς εκεί. Αυτό είναι το δύσκολο, λέει. Και εμείς τα καταφέραμε.
Έτσι είπε και ο Πιτσίνιαγκας, να ξέρεις. Αυτός που έβγαλε το τα-τα-τα. Ότι το δύσκολο δεν είναι να κάνεις μια επιτυχία, να κάνεις, να κάνεις δεύτερη επιτυχία.
Ο Πιτσίγερος, ποιος είναι αυτό.
Αυτός που είπε τα.
Τι είναι τα τα, δηλαδή.
Αυτή την όμορφη στιγμή του ελληνικού, του ελληνικού αθλητισμού και της ελληνικής συντατοσφαίρισης.
Θέλει να σε αποδομήσει
τα σου. Μετά τα κορίτσια χθες στο Καρεσκάκι, φίλε, τις αποθεώσαμε.
Α, εγώ νόμιζα πήγες στον Νίκο Βέρτη που πήγανε.
Όχι.
Καθυλοφόρο είχαμε αποθέωση.
Γιατί η Νάντερ 19 του Πανθαϊκού, πρωταθλήτρια.
Σε αυτό το επίπεδο, αλλά είχαμε και αποθέωση του Παναθηναϊκού, του ανδρικού, να το πω έτσι. Καθώς έσπασε ένα σερί εντυπωσιακό που είχε ο ΠΑΟΚ, εδώ και 2-3 μήνες ήταν αίτητος.
16 αγωνιστικές.
Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε ότι έχει το μυαλό, τα σφόραζε τώρα ο Λουτσέσκου.
Δεν μπορώ αυτή τη μύρλα όμως του Λουτσέσκου κάθε φορά.
Στη Μαρσέγγια. Νομίζω όμως ότι πάντα αντικειμενικός αθλητικά, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στα play-off.
Καλά, τάξει, το καλύτερο ποδόσφαιρο στα play-off, τάξει. Έχει δύο ισοπαλίες με την ΑΕΚ εκεί. Εντάξει, τώρα
για μπάλα νίκησε. Μιλάμε, δεν μιλάμε για αποτέλεσμα τώρα, μιλάμε για μπάλα και παραγωγή φάσεων και τα λοιπά. Μπάλα,
εντάξει, ήταν δημιουργικός, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες.
Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλός και ο ΠΑΟΚ.
Πάρα πολύ καλύτερος, έκανε κίνηση και ο Λουτσέσκου εκεί έκανε τρεις αυτές αλλαγές, άλλαξε τελείως το προφίλ της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει πολύ μεγάλο βάθος στο πάγκο του για να κάνει σημαντικές αλλαγές. Ακόμα και ο τραυματισμός του Διαφάνες, που ήταν πολύ φορμαρισμένος και καλός παίκτης, έτσι, τον βοήθησε γιατί ο Αλεξανδρόπουλος ήταν πάρα πολύ καλός. Έτσι, και
έκανε φοβερή σεζόν ο Αλεξανδρόπουλος.
Ειδικά μετά το 2-1 που χρειαζόταν πάρα πολλά τρεξίματα, εκεί ενδεχομένως και καλά να ήταν ο Διαφάνες, θα γινόταν η αλλαγή και θα έπαιρνε ο Αλεξανδρόπουλος. Οπότε, τέλος πάντων, νομίζω ότι ήταν και δίκαιη η νίκη του Παναθηναϊκού σε γενικές γραμμές και δικαιούται να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη απέναντι σε ένα πολύ σπουδαίο αντίπαλο.
Τάσο μου, αύριο, πήγε ο Πίκουλας, δεν θες να ακούσεις τη γνώμη μας, γιατί σε λίγο θα μπει κυρία Διεφημερίδα μαζί.
Κακός Ολυμπιακός, κακός ο Ελαραμπής στα τελειώματα, 1-1. Γεια σας.
Πολύ καλός ο Στάνκοβιτς, μπορείς να πεις. Τάσο μου, αύριο τα λέμε. Λοιπόν, για βενζίνη μιλούσε ο Πέτρος και ζητάει ο Αλέξανδρος, είπε στον αέρα 1100 για ΔΕΗ. Ήταν ΔΕΗ ή άλλος πάροχος, ή έχει συνηθίσει να λες
ΔΕΗ.
Για το ρεύμα. Ήταν ΔΕΗ.
Yes, ΔΕΗ. Ρώτησα κι εγώ.
Ωραία.
Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε λίγο μετά τη μία αύριο. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Φιλιά πολλά.
Οι συγγενείς και οι φίλοι μου με λένε χάσω, που άφησα τα σίγουρα για τη μουσική. Αλλή μόνο δεν έχω την κοινή λογική. Κουρδίζω την κιθάρα μου κι ανοίγω πανιά, και αισθάνομαι σαν δράκος που έχει βγει παγανιά. Μου φέρνει τρέλα, μου φέρνει ζάλι απ' τις πατούσες ως το κεφάλι της τυχουργίας η βιοπάλη. Δεν είναι καλοκαίρι τούτο το φετινό, κοντεύω να φλιπάρω κι όλο στρίφο γυρνώ. Ο στίχος δεν μου φτάνει 13 συλλαβές και η μουσική μου κάνει ζίου ζιτσουλαβές. Τούτος ο σκοπός δεν έχει ρίζες εδώ, μα έλα που τριτώνει και έχει δέσει καρπό. Στη Σαλονίκη και στο Βερέα ζούσα στη τύχη φίνα κι ωραία, με μια φευγάτη τραλή παρέα. Ανοίγω το ραδιόφωνο κι ακούω μια φωνή να λέει για το Καντάφη και το Χωμεϊνί. Καθόλου να γυρίσω δεν αργώ το κουμπί και πιάνω μια συχνότητα πολύ σπαστική. Μπλοκάρουνε τα σύρματα και ο γενικός, στο βράχι κύκλωμα τρελός πανικός. Τρίζουν οι κόρνες, σπάνε τα φρένα, μάνα θα φύγω θα πάω στα ξένα. Αυτός ο τόπος δεν είναι για μένα.